Kom ons gesels 'n bietjie oor die trumpkaart. Dit sal seker nie werk om te sê die troefkaart nie, in hierdie geval nie. Maar hier is die man wat gesê het, hy sal Amerika weer groot maak. Nou waar pas dit alles in die profetiese woord? As ons kan gaan na die boek Openbaring, dan word daar 'n dier beskryf in Openbaring 13, wat uit die see uit verrys. En hierdie dier is 'n konglomeraat dier, hy het baie komponente. Hy het die komponente van 'n leeu, hy het die komponente van 'n luiperd, hy het die komponente van 'n beer, die voete van 'n beer, en hy het 10 horings. En op hierdie horings is daar krone. Nou die hervormers was allemaal eens, dat hierdie dier stel die pausdom voor. In terme van die tyd wanneer hy ontstaan en sy eienskappe. Hy is 'n konglomeraat. Dit beteken, hy het die komponente van al die diere wat ons in Daniël hoofstuk 7 kry, en uiteindelik is daar die laaste dier met die 10 horings, waar daar 'n klein horingkie tussen hulle opkom. En dis hierdie horingkie wat groot dinge spreek en wat tye en wet verander. En die hervormers het allemaal gesê, dit is die Rooms-Katolieke stelsel. Nou die Rooms-Katolieke stelsel het eienskappe van Babylon, wat deur die leeu voorgestel word. En hy het eienskappe van die luiperd. Met ander woorde, dit is die Griekse Ryk. Hy het eienskappe van die Medo-Persiese Ryk, die beervoete. En hy het eienskappe van die 10 horing dier wat Rome voorstel. En dis die horings wat die krone op het. En die 10 horings word daar vir ons vertel in die boek Daniël, dat dit is die konings en die koninkryke wat sal uit die Romeinse Ryk ontstaan. So dit is Europa, die Europese state. En as hierdie dier regeer oor hierdie Europese moonthede, want hy het die krone op sy hoof. Nou, allemaal weet dat die aanbiddingsstyl en die gode wat in hierdie stelsel verskuil is, is Babylonies. Die aanbidding van die moeder en die kind, byvoorbeeld. Semiramis en Tammuz, dit was Babyloniese godsdienst. Die ideologie van hierdie dier is Griekse ideologie. Die natuurlike wet ideologie, dat die mens self in staat is deur sy rede te gebruik om te bepaal wat goed en wat sleg is, dis Griekse filosofie. Sy siening van die hiernamaals is Griekse filosofie ensovoorts. Sy stelsel waarop hy gebou is, is Medo-Persies, Mithraïsme, en die hele Roomse stelsel met sy verskillende groeperings soos Dominikane en Fransiskane ensovoorts. Dis Mithraïsme, sy Mithraïstiese stelsel. So al hierdie komponente is in hierdie dier. Sy regstelsel, nou dit is baie belangrik, want die regstelsel betekent bepaal die regeringsstyl is Romeins, volgens Romeinse reg. So die 10 horings is volgens Romeinse reg. So dit is die een dier wat in Openbaring 13 bespreek word. Maar hierdie dier kry later 'n venoot. So daar is 'n dier en dan is daar 'n beeld van die dier wat beskryf word in Openbaring 13. So, hierdie dier, as ons hom so kan voorstel, is volgens die hervormers en volgens die uiteensetting, soos wat het beskryf word in die boek Daniël en in die boek Openbaring, te vereenselwig met die Romeinse stelsel, met die Rooms-Katolieke stelsel. En soos Wesley gesê het, daar is geen ander moontheid wat pas by al die gegevens wat gegee word. So Wesley sê, die dier is die pausdom. Soos dit soveel jaar gelede ontstaan het, en nog vir 'n wyle sal bestaan. En hy sê, daar's geen ander mag op aarde, waar volgens hierdie hele beskrywing in die boek Openbaring, ooreenstem in elke enkele punt. So ons kan dit sien met die uiterste getuienis, dat hierdie dier die Romeinse dier is, of die Rooms-Katholieke stelsel. Hy sê, dit is 'n geestelik sekulêre mag. So dit is 'n kerkmag, maar dit is ook 'n staatsmag, 'n sekulêre staatsmag. En dit is die teenoorgestelde van die koninkryk van Christus. Dit is 'n mag wat nie net geestelik of godsdienstig is nie, of net sekulêr of polities is nie, maar dit is 'n mengsel van albei. Die insig van die hervormers was net asemrowend. En die dier het 'n baie streng verbinding met die stad Rome. Dit is die Romeinse stelsel. Nou vers 3 in Openbaring 13 sê, en ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was. En sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Die Engels sê, wondered met die oor after the beast. Met ander woorde, die denkwyse van hierdie stelsel het uiteindelik die denkwyse van die wêreld geword. Die wonder, die denkwyse. Nou, Rome het sy politieke mag, sy dierstatus, want die dier mag verwys na sy politieke status, het hy verloor in 1798 toe Napoleon die Romeinse stelsel beëindig het, die politieke stelsel, die staatsmag. Maar in 1929 het Mussolini weer die staatsmag teruggegee vir die Rooms-Katolieke Kerk en die Vatikaanstaat is weer gestig. Kleiner as voorheen, maar in elk geval weer gestig as 'n dier. So die wond is genees. In vers 7 sê, aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. Nou die woord elke is 'n baie groot woord. En my vraag is, sou dit dan die Chinese insluit? Die woord elke sal hulle insluit, ja. Wat van die Japaneese? Wat van die Jode? Wat van die Duitsers? Wat van die Amerikaners? Of wat van die Suid-Afrikaners? In al hulle hoeveelhede, in al hulle nasies, want dit sluit in elke taal, elke nasie, elke stam. So almal word deur hierdie stelsel beheer. En hierdie denkwyse sal afgedwing word op die mensdom. Openbaring 13 vers 11 sê, uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad, net soos 'n lam, en hy het gepraat soos 'n draak. So hier word nou 'n ander dier beskryf, 'n ander politieke stelsel. En dit gaan uiteindelik die vernoot word van die eerste dier, van Rooms-Katolisisme. En hierdie dier kom uit die aarde op, so hy kom nie uit die see op nie. En die Bybel sê dat die waters is die menigte, die nasies, die volke. So hy kom uit 'n gebied waar daar nie menigtes en nasies en volke is nie. En hy het twee horings en hy het 'n lamagtige voorkoms. Maar hy praat soos 'n draak. Nou, as ek wil weet hoe praat 'n draak, dan moet ek kyk na die eerste dier. Want die Bybel sê, die draak gee vir die eerste dier sy mag en sy krag oor al die nasies. Nou, hy was 'n baie voorskriftelike dier. En in die middeleeuwe het hy bepaal wat reg en wat verkeerd is. En as jy nie saam met hom gestem het nie, dan was daar net een weg en dit was die dood. Dis hoekom daar miljoene ter miljoene mense gesterf het, toe hierdie konflik tussen protestantisme en katolisisme in die wêreld ingekom het. So hierdie voorskriftelike dier verloor hierdie mag vir 'n wyle, maar sal dit terugkry en sal uiteindelik gerigsteen word deur die tweede dier, hierdie lamagtige een wat uiteindelik net soos hy soos 'n draak sal praat. Daar's net een mag wat kwalifiseer. Want as het lamagtig is, dan moet het een christenmoondheid wees en het moet voorskriftelik kan wees. So dit kan nie een klein mag wees nie. Nou precies in die jaar, toe die eerste dier sy dodelike wond ontvang, 1798, kom hier die tweede dier en hy kry sy internationale erkenning in Frankryk die moondheid van die dag in 1798 gee die wond vir die eerste dier en erken die tweede dier sy onafhanklike, soevereine mag. So die VSA wat begin met lam eienskappe, protestantse eienskappe, die hele stelsel is opgerig deur die Puriteine op 'n lam stelsel. Maar hy sal praat soos 'n draak. In Openbaring 13 vers 15 lees ons, en dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee. So nou wat beteken dit? Gees beteken hy word lewendig, hy word kragtig. Maar daar is ook 'n ander konnotasie, daar is 'n godsdienstige konnotasie hier. En hy gaan soos die eerste dier word, hy lyk soos hy. Hy gaan net so voorskriftelik word soos die ander een, namens hom, so sê die Bybel. So dat hierdie dier se beeld ook sal praat, net soos wat die eerste een gepraat het, en maak dat almal gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie. Jy stem of saam met hierdie denkwyse, of jy het geen bestaansreg nie. Dis waarop het neerkom. Vers 16 en 17 lees, en hy maak, dis nou hierdie moondheid, dat aan almal klein en groot en ryk is en die armes en die vrye mense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word. Met ander woorde, hulle moet op 'n sekere manier handel, die hand, en hulle moet op 'n sekere wyse dink, en hulle moet 'n merkteken daaraan vaar, en as jy dit nie doen nie, dan kan jy nie koop of verkoop nie, met ander woorde, jy kry 'n ekonomiese boikot. Behalwe as jy die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Nou, ons gaan nie 'n volledige studie doen van Openbaring 13 nie. As ons dit sou doen, gaan ons al ons tyd in beslag neem, daar is 'n hele DVD daaroor, en mens kan dit kry en kyk na die gegevens. Nou wat is die merkteken van die dier? Met ander woorde, wat is die merkteken van die eerste dier, katolisisme? Sy sê vir onsself wat het is. Sy sê, Sondag is die merkteken of die merk van ons autoriteit. Sy sê die kerk staan bo die Bybel en hierdie verandering van die Sabbatdag is die bewys van hierdie feit. So Rome, die katolieke kerk sê, die merkteken van my gesag is dat ek die woord van God en sy wet kan wysig. En ek bewys dit deur die Sabbat te skuif na die Sondag. Hier sê hulle op hulle webblaai dat die meeste Christene dink dat Sondag die Bybelse dag van aanbidding is, maar die Rooms-Katolieke kerk protesteer. Dit is sy wat die Christen aanbidding van die Bybelse Sabbatdag, Saterdag, na die Sondag verskuif het. En om te probeer argumenteer dat hierdie verandering in die Bybel voorkom, is oneerlik. En dit is 'n ontkenning van die Rooms-Katolieke autoriteit. So hulle is vasberade om vir ons te sê dat hulle autoriteit lê in die feit dat hulle die dag wat die Here op sy gesit het as sy teken dat hy die een is wat met ons in verbinding is en ons heilig. Dat hulle dit op sy sit in 'n ander dag en dat dit hulle is wat ons die geskenk van verlossing gee en nie God nie. En as 'n mens kyk na hulle teologie, dan is dit ook daadwerklik so. Want katolisisme leer dat jy nie gered is deur die bloed van die lam nie. Nee, jy moet pas staan vir jou eie sonde en derhalwe het hulle 'n vaag gevier ontwikkel of ontwerp waarheen jy gaan al is jou sondes vergewe deur 'n priester wat ook hulle voorsien en daar gaan jy pas staan vir jou eie sondes. Die bloed van die lam is nie nodig nie, maar die Bybel sê sonne die vergieting van bloed is daar geen vergifnis van sondes nie. So basies maak hulle hierdie sondag verskuiwing as die merkteken van hulle gesag. En soos God sê, die Sabbat is die teken dat hy ons heilig, so sê hulle, die sondag is die teken dat die stelsel jou heilig. En jy moet dit eerbiedig, jy moet onderdanig wees aan die stelsel. Nou die VSA is gegrond op lamagtige beginsels, waar kerk en staat van mekaar geskei is. En selfs toe JFK president was, en die mense vrees bevange was, want dit was nou die heel eerste Rooms-Katolieke president, gaan hy nie saamspeel met Rome nie. Maar hy het hierdie toespraak gemaak, wat hulle rustig weer gemaak het. Ek glo in 'n Amerika waar die scheiding van kerk en staat absoluut is. Wat 'n toespraak van hierdie man, waar geen katolieke geestelike vir die president, al sou hy katoliek wees, soos wat hy was, sê hoe om te handel nie, en waar geen protestantse predikant vir sy gemeente sou sê, hulle moet stem nie. Kerk en staat moet apart wees. Waar geen kerk of kerkskool met publieke fondse befonds word nie. En waar niemand toegang geweier word tot staatswerk op grond van sy geloof nie. Ek glo in 'n Amerika wat nie offisieel katoliek is nie, protestant is nie of joods is nie. En waar geen amptdra sy instruksies sal ontvang van die paus of die Nationale Raad van Kerke of enige ander godsdienstige bron nie, waar geen godsdienstige liggaam sy wil direk of indirek op die bevolking sou afdwing nie, of op die amptdraers in hulle kapasiteit nie, en waar godsdienstvryheid so onskeidbaar is, dat as een kerk aangeval word, is dit 'n aanval op almal. Wat 'n toespraak! Kerk en staat moet uit mekaar uit wees. Lam toespraak. Gee vir die keiser wat hom toekom, en gee vir die Here wat hom toekom. Maar die twee gaan nie gemeng word nie. Maar hy sal praat soos het raak. Nou hierdie stelsel in die VSA, wat ons het, waar ons hierdie demokratiese stelsel is, eintlik is Amerika nie 'n demokrasie nie, hy is nie veronderstel om een te wees nie, hy is veronderstel om 'n republiek te wees, maar die stelsel vir alle praktiese doeleindes werk soos 'n demokrasie. Nou, hierdie man, Carol Quigley, hy was die mentor van baie presidente, onder andere Bill Clinton en andere. Hy was natuurlijk een jesuit, en hy was een professor bij Georgetown Universiteit, wat natuurlijk een jesuitiese inrichting is. En hy het gesê dat die argument dat twee partijen verskillende ideologieë sou verteenwoordig in die politiek, of rechts of links, is een belaglike idee, wat net daar is om sekere mense se denke te beïnvloed. Eindelijk is die twee partye amper identies. Nou is 'n baie belangrike punt. Jy dink jy stem vir die een kant, terwyl die ander kant eintlik dieselfde is. Dis wat hy sê. So, dat een mens met die stemmerij ontslaak kan raak van die mense wat jy nie wil hê nie. En die stemmerij gaan geen invloed hê op die beleid nie. Van die beleid gaan maar net voort. Dis maar net twee verskillende partye. En jy kan hierdie stelsel gebruik soos wat Hegel voorgestel het. En Hegel het voorgestel dat jy twee verskillende ideologieë teen mekaar opwryf totdat jy uiteindelik 'n sintese kry, 'n vermenging van die twee. So jy kan die denke van die mens kanaliseer in 'n rigting. So kom ons kyk net hoe dit werk. So dit is 'n raamwerk van denke manipulasie en aksie wat lei na konflik. So uiteindelik kom jy by 'n punt van konflik. En hierdie konflik moet dan uiteindelik lei na 'n sintese of 'n oplossing vir die probleem wat hulle die sintese genoem het. En dit kan eers gedoen word wanneer die manipulasie baie ver gevorder het. So, hierdie twee ideologieë moet mekaar opwryf tot jy 'n sintese kry. Kom ons vat 'n baie algemene voorbeeld. Kommunisme, kapitalisme. Twee teenoorgestelde stelsels. Jy wryf hulle teen mekaar op totdat daar uiteindelik geweldige konflik is en dan kry jy 'n sintese wat 'n mens sosialisme noem. So dit is gecontroleerde oppositie en dit is probleem, reaksie, oplossing. So waar is ons in hierdie proses? Nou kom ons kyk na wat die een partij gedoen het, wat die ander partij nou kwansuis ontstel. Want hulle is eintlik dieselfde, maar vir die doel om mense te manipuleer, lyk dit asof hulle teenoorgesteld is. So, hier het hulle gespot en gesê, Obama, wat hy agtergelaat het, is wrakstukke van sy ideologie. So, wat is dit wat hy agtergelaat het? Wat is sy nalatenskap? Goed, swak grensbeheer. Rasseverhoudings op hulle laagste. Irak in 'n katastrofe. ISIS was 'n katastrofe. En hy sê, Donald Trump is nie geskik om president te wees nie. So, ons is op die punt hier van konflik. En dan natuurlik ook nog 'n baie liberale denke. En 'n denke wat ander godsdienste eerder as die Christendom bevoordeel. So was daar die gedagte dat Obama baie geneig was tot islam. Of dat hy dalk self 'n verskuilde islamiet was. Hy het gesê, die toekoms moet nie behoort aan sulke mense wat die profeet van islam in 'n slegte lig plaas nie. En daar was baie spekulasies daaroor. En dan natuurlik die hele kwessie van die homoseksualiteit en die liberalistiese denke en die vreugdes vieringe toe uiteindelik die wetgewing deurgegaan het dat hierdie lewenstyl wetties verskans word. En natuurlik die wat konservatief is, dink, "Hoeg, hier gebeur verskrik klikke dinge." En dan die liberale wette oor abortus. Een van die nuutste wette is nou deur New York nou net vasgestel dat jy selfs 'n abortus kan hê in jou 9de maand. Verskriklik, net voor geboorte. So reg sal dink dit is onbybels, dit is onchristelik. Hier is 'n probleem. Links sal sê nee, dis wonderlik, ons het vryheid. So hierdie twee denkrigtings wryf mekaar op. Obama sê vir die wêreldleiers, hulle moet luister na die paus. Nou as hy nou 'n moslim is, dan hoekom sou hy nou sê ons moet luister na die paus se voorbeeld? So hier word 'n spel gespeel. So die president van die VSA sê dat die wêreldleiers moet kyk na die encyclical van Pope Francis en dit het gegaan oor die omgewing en oor Sondag en dis meer. En hoe het hierdie man nie 'n luisterrike ontvangs gehad nie? Dit was net asemrowend. Hy is voorgestel soos 'n wêreldpresident. En hierdie twee partye wat soveel gif na mekaar gegooi het, Donald Trump wat gepraat het van Wicked Hillary en gesê het hy sal haar in die tronk plaas en sy sê hy is nie geskik om te regeer nie. So ons het nou hierdie demokrasie tot op 'n punt gedryf waar die konflik onafwendbaar is. Kom ons kyk wat die resultaat is. Interessant, hier is hulle ewig gelukkig by mekaar by die kardinaal wat die hoof van die ridders van Malta is en die aartsbiskop van New York is en hulle lyk asof hulle heel gelukkig is in daai teenwoordigheid. Kerk en staat sou weer by mekaar moes kom as hy moet praat soos 'n draak en dan moet hy godsdienstig voorskriftelik word. En hier is die foto's waar kerk en staat, of het nou rechts of links is, dit maak nie saak. Dit is interessant dat het ook so uitgebeeld word. Hillary Clinton, wat staan vir die liberale linkse denkwijse, staan aan die kardinaalse linkerkant en Donald Trump staan aan die kardinaalse rechterkant. En hier met die onlangse bekleierij oor die grensmuur wat hy beloof het, het hy toespraak gehou oor die staatsafsluiting wat hulle gehad het, waar die arme mense geen salaris gekry vir etlike weke nie. Maar is 'n baie fascinerende foto. Onthou wat JFK gesê het, kerk en staat moet geskei wees. Hy glo in 'n Amerika waar geen geestelike vir die president sou voorskryf wat hy mag dink nie. Kyk net na hierdie foto. Wat sien ons hier? Hier staan drie manne met hierdie wit boortjies. Daar's een, daar's een en daar's een. En hulle staan hier naast aan die president. Drie manne en swart. Die waarskynlikheid dat al drie Jesuïte is, is natuurlik baie hoog. Of hier is Crooks taking the Catholic pulse. Die Jesuïte sal die hoofkapelaan bly van die nuwe kongres. So die demokrate het 'n Jesuïte gekies oor die huis en Donald Trump is omring deur Jesuïte aan die ander kant. Hy neem die konservatiewe rol en die huis neem die liberale rol, want hierdie Jesuit is vir die nuwe wetgewing en ondersteuning van die alternatiewe leefwyses in die wêreld. Dis fascinerend. So, selfs al neem die pause standpunt, onder die Jesuite kan jy enige een van teenoorgestelde standpunte hê, en dit is die jesuïtiese lese. Deur hierdie metode kanaliseer jy die denke van die mense in 'n rigting. Nou, alle presidente in die VSA, want dit het ons ook al in 'n vorige lesing bespreek, is eintlik maar familie van mekaar. So as ons gaan kyk na die registers, dan sien ons dat beide Hillary Clinton en Donald Trump het hierdie adel oorsprong. Hulle is allemaal, as het ware, verwant aan Engelse konings en al twee kwalificeer dus volgens hierdie koninklike status. So dit maak nie eintlik saak wat die een sou gewen het nie. Hier is die Amerikaanse presidensiële bloedlyne En het julle geweet dat 44 van die presidente allemaal Europese koninklijke bloedlijnen verteenwoordig. En meeste van hulle gaan terug na Karel die Grote, Salomijn en Bill Clinton was daar en hulle is allemaal familie. En selfs die Bushes en Obama was allemaal familie. Obama deur sy moeder se lyn. Fascinerend dat sekere spotprint organisaties soos die wat die Simpsons produseer, interessant dat die skrywers van die produkte het allemaal doktersgrade in sielkunde en wiskunde en hulle het allemaal kabbalistiese sienswyse, so dit is soort van elite. Hulle het in die jaar 2000 al gesê dat president Donald Trump die president sou word. En fascinerend. En as ons kyk na hulle prentjies, dan sien 'n mens al die okkulte tekens, soos die allesiende oog, en dit sien 'n mens oral die getal 13. Ook voor dit gebeur het, het hulle 9-11 gehad, en die smeer. So hierdie manne het kabbalistiese insigte. En daar het hulle gewys dat hierdie persoon graag president sou word. En as ons kyk na hoe sy aangetrek is en hoe hierdie ene aangetrek is, dan is daar duidelik ooreenkomste. En Donald Trump natuurlik het hulle so voorgestel, die man met sy blou baadjie en sy rooi das. En dit was in die jaar 2000 en dit was voor sy verkiesing. So, dit is fascinerend. Dit is asemroevend hoe mens so nabij die ding kan kry. En dan natuurlijk die verskrikkelike gedachte, dat die een wat Hillary verteenwoordig, sou sê, ach nee, toch jy nie. Maar dit het waarheid geword. Nou kom ons kyk na 'n ander achtergrond. Kom ons kyk na die geloof van die twee. Mike Pence sê, hy is 'n wedergebore evangelikale katholiek. Dit is natuurlijk 'n teenstrijdigheid wat totaal onmoontlik is. Jy kan nie 'n evangelikale katholiek wees nie, want 'n evangelikale persoon is 'n protestant. En 'n protestant protesteer teen katholisisme. So hoe kan jy 'n evangelikale katholiek wees? Dit is onmoontlik, maar hy sê, hy is dit. So hier het ons 'n vermenging van die godsdienst in een persoon. En Donald Trump, volgens die Washington Post, waarheen het hy gegaan toe hy 'n kind was, waar het hy sy opleiding gekry? Hy het na Ivy League school toe gegaan. En hy was by Fordham Universiteit, dit is 'n jesuïtiese inrigting. En dan was hy by die Universiteit van Pennsylvania. En dit is ook 'n Rooms-Katolieke stelsel wat grotendeels deur die Jesuïte beheer word. So, sy hele opleiding is Jesuïties. En Mike Pence, wat van hom? Wel, hy sê, hy is katholiek grootgemaak, en sy jeug wou hy 'n priester word, en hy het gesê dat hy is 'n wedergebore evangelikale katholiek, so hier smelt hy protestantisme en katholisisme saam in een pot, want die hele wêreld moet agter die eerste dier aangaan. Die denkwyse van die mens moet verander word. Nou wat sou gebeur het as die ander kant sou gewen het? Mike Pence, soos hier die Rooms-Katholiek, met die Rooms-Katholieke opleiding, en natuurlijk sy teenstander sou gewees het Tim Kaine, want hy was die een wat aangestel is die Hillary Clinton as die vice-president sou sy gewen het. Nou waar het hy sy opleiding gekry? Kom ons kyk. Kom ons vra Harvard Divinity School, jy kan nou nie, hy is 'n beter bron kry as dit nie. En hulle praat van Tim Kaine en Mike Pence. Nou, Kaine is deur die Jesuïte opgelei. Fascinerend. En die ander ene sê hy is 'n wedergeboorde evangelikale katoliek. En Tim Kaine het jesuïtiese beginsels en hy werk in jesuïtiese kringe, so dis een en dieselfde. Net op die oog af lyk dit asof hulle anders is. Pope Francis het immers gesê dat die evangelikales en die katolieke moet weer saam smelt, want skeiding is die werk van die duivel. Dan is volgens die paus die Heilige Gees die duivel. Want die Heilige Gees het die skeiding gebring. Want die Heilige Gees lei jou na die woord toe. En die woord stem nie saam met die lering van Rooms-Katolisisme nie. En die skeiding het gekom op grond van die beginsels van die woord van God. Charisma News sê, Kenneth Copeland lê sy hande op Donald Trump, saam met al die ander geestelikes. Hier kom Donald Trump en hy wen die verkiesing en hy stel 'n raad van evangelikales aan om hom met raad te voorsien. Is Donald Trump 'n wedergebore Christen? Hier is Religious News Services en hulle sê dat Donald Trump beskryf homself as 'n Presbyteriaanse protestant en 'n sondagpersoon. Nou as hy 'n Presbyteriaans is, dan is hy Calvinist. Calvinistiese denke. So, in Suid-Afrika sou ons kon sê, hy is soos die sisterskerke. En hy het hierdie evangelikale adviesraad aangestel om hom met raad te voorsien. Nou wat het JFK nou weer gesê? Waar geen paus en geen evangelikaal geestelike vir die president, al sou hy katoliek wees, voorskryf wat hy mag doen nie. En waar hierdie geestelikes ook nie vir hulle kerklede sou sê hoe hulle sou stem nie. Kerk en staat boot uit mekaar uit te wees. Maar hierdie man draai dit om. Is Amerika besig om soos 'n draak te praat? En hier is die protestant, of kom ons sê die kampstige protestant, met sy opleiding in jesuïtiese skole, en hy verdedig Rooms-Katolisisme. Kom ons kyk.
Catholics are an important part of the American story. America has been strengthened by hardworking Catholics. From New York to California, the Catholic story is truly unique, and it's a great story. From marching for civil rights to educating millions of children, serving the poor, and helping define the pro-life movement, clergy and lay Catholics across the country have made countless contributions to the American success and the American success story. Washington politicians have been hostile to the church, they have been hostile to Catholics, they have been hostile to the members of Catholicism. My administration will stand side by side with the American Catholics to promote the values we all share as Christians and Americans. God bless you. God bless the United States of America. We will make America great again.
So hier is die protestant, 'n naam, en hy verdedig Rooms-Katolisisme. En hy sê die Rooms-Katolieke was pro-lewe. Dis fascinerend. Die Rooms-Katolieke goewerneur in die New York omgewing het nou net groot feesvieringe aan die dag gebring en die geboue in pink laat skyn toe die wetgewing deur gekom het dat 'n mens nou aborsies mag hê tot op 9 maande. So is dit nou nie teenstrydig nie? Fascinerend. En Mike Pence aan die ander kant, ons hoef nie sy hele toespraak te luister nie, maar hy is mos die Rooms-Katoliek, so hy sal sekerlik uitreik na sy evangelikale vriende.
Greetings, I'm Governor Mike Pence. You know, it's my honor this year to serve as the Republican nominee for Vice President of the United States with my running mate Donald Trump. I'm grateful to be able to join you if only by videotape, but I'm not sure how they introduce me. The introduction I prefer is pretty short. I'm a Christian, a conservative, and a Republican in that order. And really, it's as a fellow believer that I'm particularly honored to be able to address you today. I know every one of us has our own story about how we came to faith. For me, I was raised in a family where faith was important. Church on Sunday, grace before dinner. But my faith became my own when I made a personal decision to trust Jesus Christ during the spring of my freshman year in college. That night, my heart was literally broken wide, with gratitude and with joy, when I came to realize that what happened on the cross, in some small measure, actually happened for me. And I know all of you in the room share that same passion and that same sense of gratitude for what was done on our behalf.
Het is interessant dat hij zo een toespraak zal houden als een Rooms-Katholiek. Als hulle niet geloven dat die kruis die prijs betaalt voor ons zonden niet. So hy reik uit na die protestantse denke. Die tijdschrift New American berig dat Donald Trump die Johnson-wijziging aan die wet sou verander. Hierdie wijziging het voorgeskryf dat geen predikant vir sy lidmate mag voorskryf hoe om politisch te dink nie. En as hulle dit sou gedoen het, dan sou hulle staatsbefondsing verloor het. JFK het gesê, hulle mag nie staatsbefondsing kry nie, want kerk en staatse scheiding moet so absoluut wees, maar daar het ingesluit. En Donald Trump het toe hierdie Johnson Amendment gevat, en dit weggevat, want hy het gesê, geen geestelike moet gemeilband word nie. Julle moet vir julle lidmate sê, hoe hulle moet stem. En as ons kyk na wie die mense is wat op sy raad dien, wat sy beraders is, dan sien ons groot name soos Michelle Bachmann, ons sien Tim Clinton, ons sien Kenneth en Gloria Copeland, ons sien James Dobson, Jerry Falwell, Jack Graham, ek bedoel, dis reuse name in die evangelikale wereld. En so kan ons afgaan in die lys, Robert Morris, Ralph Reed, James Robinson, Suarez, Jay Strack, enzovoorts. Hierdie name is groot name. En wat dink hy van hierdie raadgevers? Wat JFK gesê, daar mag nie eers so iets wees nie. Hy sê, ek het geweldige respek en admiratie vir hierdie groep. En ek sien uit daarna om saam met hierdie evangelikales te werk. Hierdie oor belangrike sake wat alle Amerikaners wat redelike oplossings vir die probleme wil kry, sal aanvaar en ek sal dit implementeer as ek president is. Hy sê precies die teenoorgestelde as wat JFK gesê het. En as ons nou weer kyk na sommige van hierdie name op hierdie lys, soos Kenneth Copeland en sovoorts, hier sien ons hulle allemaal by mekaar, by die paus. So hierdie hele stelsel is in mekaar gevleg. En het lyk asof die eerste dier die eer gaan kry van hierdie samenwerking. Pope Francis ontmoet die tele-evangelist Kenneth Copeland en James Robinson. Hier is hulle allemaal by mekaar. Hier gaan hulle na die paus toe. Kerk en staat by mekaar. En dis die eerste dier, Rooms-Katholisisme, wat geëerbiedig sal word. Mega church pastor Jack Graham ready to champion Donald Trump. En daar gaat hulle. En toe hy ingewy is, was het hierdie predikus wat gepraat het, die Rooms-Katholieke, ridder van Malta, en die evangelikale Graham, wat hom ingehuldig het. En dan so ooglopend, Time berig, Donald Trump, beloof dat hy die gaping tussen kerk en staat gaan vernou. Amerika gaan soos 'n draak praat. Hier sê hy die volgende.
So let me state this right up front. A Trump administration, our Christian heritage, will be cherished, protected, defended, like you've never seen before.
Christelike erfenis, Christelike waardes sal weer verskans word in die Amerikaanse stelsel. Jy sien die skeiding van kerk en staat, hierdie gedagte wat so vreemd is van katolisisme, en waar hulle moet saam moes leef vir al die jare, moet verdwyn. Nou hoe kry jy mens dit terug? Jy laat die liberale denke so ver gaan, dat die mens later net links en rechts kyk en sê, waarheen is ons op? Kanaliseer die denke, bring die evangelikales en die katholieke by mekaar, kanaliseer die denke, maak die wette nog meer liberaal, laat aborties plaasvind op 9 maande, en vier dit met luister as dit deurkom, nee, waarheen is ons op pad? Kerk, en staat moet by mekaar kom, daar moet weer waardes wees, daar moet weer norme wees, ons moet by mekaar staan, en wat se moraliteit gaan verskans word, die van die Bybel, of die van die paus, dit is die vraag, om dit te ondersteun, sê hy nog die volgende ook nog,
and we know that families and churches, not government officials, know best how to create a strong and loving community. And above all else, we know this. In America, we don't worship government, we worship God.
Duidelike klanke. Die mens se denke word gekanaliseer. Kerk en staat moet by mekaar kom. Hy sê verder, daar is nou een geleentheid vir iets wat soos een aardskudding gaan wees. Ek bedoel dit letterlik, een aardskudding. Julle moet vir julle mense sê om te stem. Precies die teenoorgestelde van wat JFK gesê het. Der Spiegel berig van hierdie nuwe fenomeen, Donald Trump, wat op die aarde afstorm. En die ekonoom, hierdie tydskrif, wat natuurlijk die Rothschild tydskrif is, en Rothschild beteken Rothschild, rooi skuld, en die encyclopedie sê vir ons, pauslike bankiers, het 'n interessante uiteensetting hier op hulle voorblad gehad in 2017, wat ek nogal fascinerend gevind het. Nou, mens kan nie absoluut seker wees nie, maar mens kan definitief spekuleer oor wat hierdie prentjies nou eintlik beteken. Kom ons kyk na die eerste een, hierdie toring wat hier staan. En hier is 2 groepe wat op mekaar afstorm na hierdie toring toe. Die een het die communistische vlag en die ander ene het die crucifix. Nou, dit is interessant. Nou, communisme is atheïstisch in sy denke. Die crucifix staan pertinent vir katholisisme. Maar hier was 'n toring, en hierdie toring moet nou eers verwyder word. Hierdie toring is 'n probleem, en hier is 'n blits wat uit die hemel uitkom, deur 'n moontheid, en die blits verteenwoordig natuurlijk die God Zeus, wat natuurlijk Lucifer is, sal hierdie toring vernietig. Nou, hierdie toring het 'n kruis op. Maar daar is nie 'n crucifix op die kruis nie. So, ek wonder wat se Christendom dit is. En dan is daar 'n deur met iets teen die deur vasgespijker. Wie het iets teen die deur vasgespijker? Was het nie Martin Luther nie? En voor hom was het Jan Hus, wat ook iets vasgespijker het, ten die kerk deur van sy kerk in Bethlehem, in die Tsjechiese Republiek. So hier is protestantisme, en protestantisme moet verwyder word, en dan gaan die ideologie, die linkse en die regse ideologie, een synthese ondervind, en hulle kan saamsmelt. Maar die denkwyse van protestantisme, van daar is die antichrist, en daar is die stelsel wat teen die Bybel is, moet eers verwyder word. Ons is by die punt. En dan, sal Donald Trump die een wees wat op die troon sit van die oordeel. Hy sal bepaal vir die wêreld wat reg en verkeerd is. Natuurlik met sy raadgewers wat die meeste van hierdie wit boortjie dra en die swart klere. En die wêreld godsdienste, die boeke van die wêreld of het nou Egyptiese denke is of Griekse denke, al die boeke saamgevang in dieselfde web. En soos wat het by die Rooisee was, alle ideologie wat nie saamstem met die groot ideologie van die nieuwe denke wat die eerste dier eerbiedig nie, gaan vernietig word in die vloed. Natuurlijk moet daar eerst een tyd van konflik kom, want die ideologie moet teen mekaar bots. So hier het ons dood en atoom gevaar en dies meer, gaan daar probleme ontstaan wereldwijd wat uiteindelik die wereld gaan dwing in 'n denkrigting in, wat deur hierdie man se denke gedikteer gaan word. En dan natuurlik die rol van die driedimensionele voorstelling en die hologramme en die virtual reality wat die mense gaan bring tot 'n punt waar hulle sê, hoe tekens en wonders en politieke skommelinge in Duitsland gaan daar politieke skommeling wees, in Frankryk gaan daar politieke skommeling wees, in Italië gaan daar politieke skommeling wees en die sterre gaan voorspellend wees. Fascinerende goed as een mens het so interpreteer. So dan moet een omverwerping kom van die huidige stelsel, sodat die synthese kan kom tot waar ons het wil hê. En hulle noem dit die nieuwe globalisering. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Obama en Merkel, dit is nou die ou skool wat deur die konflik uiteindelik verwyder moet word, Hulle sê, globalisering is hier om te bly. Ons gaan nie beweeg nie. Maar gaan die politieke toelaat? President Obama en Merkel sê, ons is by 'n kruispad. Ons kan nie hierdie globalisering wat so ver gevorder het, prys gee nie, onder geen omstandighede nie. En dan The EU Unraveling, Patriot versus Globalist, in 2017, hier val die stelsel uit mekaar uit, die globaliseringsstelsel. Daar is Brexit, daar is Trump wat wen, Franse stemme gaan op teen die globale denke. En wat is besig om te gebeur in Parys en in Griekeland en in Italië? Die Washington Post sê, Na Clinton kom Trump se ware vyand, namelijk globalisering. So hierdie denke van die een wêreld moet verdwyn en ons moet hierdie nuwe moraliteit moet ons kry. New American sê Brexit is 'n verwerping van globalisme. En as 'n mens nou hierdie goed so begin ontleed, dan sien 'n mens weer eens, dis oogverblindery. Want Washington en die stad Londen en die Vatikaan is eintlik nie deel van die wêreldse staatsbestelle nie. Dis onafhanklike, soewereine entiteite. Die stad Londen, die Washington Monument en die Vatikaan word almal verteenwoordig deur die obeliske wat staan natuurlik vir Osiris. En ons kan lang daaroor gesels. Die stad Londen, die sentrale besigheidssektor, is 'n onafhanklike, soewereine staat. En die District of Columbia in Washington, waar die staatsgeboue is, is 'n onafhanklike, soewereine staat, wat niks te maak het met die VSA nie. En die Vatikaan is 'n onafhanklike, soewereine staat. As ons kyk na die Vatikaan, hy het sy eie vlag, hy het sy eie grondgebied, en hy is die een wat die godsdienstige aspekte van die wêreld dikteer. Hier is die besigheidssektor van Brittanje in Londen, hierdie gedeelte waar die groot bankiers is, die Rothschilds, Vatikaan bankiers nogal, is 'n onafhanklike soewereine staat met sy eie wapen en sy eie vlag. Onafhanklike soewereine staat. En die District of Columbia het sy eie vlag, sy eie grondgebied, en hy is 'n onafhanklike soewereine staat. So die drie stel die godsdienstige mag in die wêreld voor, die Vatikaan, die ekonomiese mag, Londen, en die weermag, die militêre mag, die VSA. The end of globalism, einde aan globalisering. Hier kom dit. Foreign affairs, ons is op pad. Globalisme gaan val. As Donald Trump na die wêreld kyk, dan sien hy net dreigemente. En vryheid van godsdienst is 'n absolute reg, maar ook ander dinge wat ons bedreig in die wêreld. Ons is onder 'n ernstige bedreiging. So 'n bedreiging moet deel wees van die manipulasie van die denke. Hoekom hou die evangelikale so baie van Donald Trump? Hy is nou nie die perfekte mens nie as het kom by sy Christendom nie, maar dit wat hy sê en dit wat hy doen is so aanvaarbaar vir hulle, want die teenoorgestelde is so absoluut onaanvaarbaar. So die evangelikales is mal oor hom. So hulle praat hier van the Christian century. Dit is die herrysing van nationalisme wat daartoe sal lei. Nou as ons kyk na ons eie land, ek is seker daar is baie wat nie noodwendig na die staatsbestel van die verlede hinker nie, maar na die Christen norme wat verskans was in daardie staatsbestel. Hier in Suid-Afrika het ons ook 'n nationalisme gehad. Die nationalisme is verwyder en nou uiteindelik moet daar weer 'n ideologie geskep word wat deur die staat ondersteun sal word, wat moraliteit weer na die wêreld toe sal terugbring. Nou fascinerend, Donald Trump en die nuwe era van tirannie. Fascinerend. Selfs die Griekse filosowe het gesê dat demokrasie is die laaste stap voor tirannie. Uiteindelik sal demokrasie verval in konflik, in anargie, en uit die anargie moet jy tirannie kry. Nou hier is mense wat beweer dat Donald Trump hier aan die einde van hierdie demokratiese bestel die perfekte persoon is om hierdie tirannie in te bring. So die stigters van die VSA wou geen tirannie hê nie. So absolute demokrasie wat natuurlik nie veronderstel was om die stelsel te wees nie, is toe ingebring en uiteindelik sal het lei na tirannie. So regs georiënteerde autoriteit, dit is die basis van hierdie tirannie wat sal kom. En Robert Reich in die tydskrif Salon gee 15 waarskuwingstekens van 'n Trump tirannie wat op pad is. Ons hoef hulle nie almal te bespreek nie, maar hy sê daar is 15 punte wat belangrik is in die opstel van 'n tirannie. So jy oordryf die mandaat van die staat. Jy praat van landslide victories ensovoorts. Jy praat van manipulasie van stemme. Almal is 'n vyand. Almal is gemors en moet skoongemaak word, soos Donald Trump praat die hele tyd van the swamp that must be drained, ensovoorts. En persconferenties word verwerp, jy gaan maar meer onafhanklik te werk, soos met Twitter, ensovoorts. Alles is groot leens, 'n groot probleem is immigrante, dat daar te veel geweld is in die land, enzovoorts. Deportaties, registers, families word ingetrek in die regeringsstelsel, sy hele familie word ingetrek, en jy werk direct met die militaire macht, jy stel generaals aan, Donald Trump het die hele klomp militaire personeel in sy administratie aangestel, enzovoorts, enzovoorts. Hy sê, dit is die tekens. Nou, wie is Robert Reich? Is hy nou iemand van wie een mens notitie moet neem? Hy is een van die nasiese voorste ekonome. Hy was professor en kanselier by Goldman School of Public Policy. Hy het in die Clinton-administratie was hy doenig en hy is genoem deur Time Magazine as een van die 10 mees effektiewe kabinetsekretarisse van die laaste eeuw. So is nie sommer enige iemand nie. So as ek nou die vraag sou vra, as een mens nou een totalitaire stelsel wil inbring, wat is wat stelsel sou dit wees? Wat was die stelsel wat die eerste dier aan homself toegeëien het? En as ons kyk na wat hulle gesê het, dan kan ons kyk na die journalist Pierre van Passen, wat geskryf het oor katholicisme, want Rome glo dat fascisme is die naaste stelsel aan sy dogmas. En hy haal aan die Jesuit, vader Kachlin, wat Mussolini sy christendemokrasie so geprys het. So hier is een stelsel, en vandag die wereld is basis geskool op een fascistische stelsel, waar die staat en die ekonomie met mekaar versmelt is. So nou moet die ou globalisering verdwijn. En het begin, in Italië het die volk gestem en 60% het globalisme verwerp en die Italiaanse regering skuif in die denkrichting van Donald Trump. Franse politiek is besig om te skuif in die denkrichting van Donald Trump. As een mens kyk na die geelhemde wat so amok maak in die strate van Frankryk, is dit nie fascinerend dat hulle op barrikade staan en skree, Trump, 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 en die wereld is aan die brand. So ons is by die anergie, en dan moet ons gaan na die tirannie. So ek wonder wat in die volgende verkiesing daar gaan gebeur. In Oostenryk, skerp beweging na rechts. As ons kyk na die Oostblok lande wat nou deel is van die nuwe Europa, soos Pole en Serbië en hierdie lande, hulle het allemaal klaar die skuif gemaak. En hier is die Oostenrykse president, welkom in die post-liberale wereld. Ons gaan terug na waardes, ons gaan terug na norme. Ons is verby hierdie liberale denkperiode. Terug. Hongarije, Pole, Macedonië, Kroatië, Serbië, Griekeland, Duitsland, al hierdie lande skuif in hulle denkrichting na rechts. En die asielante word gebruik om die denkrichting te voer. Die vrees vir die islamitiese indringing in die denke en siege van die mens. Ons moet terugkeer na christenwaardes toe. En selfs die atheist sal sê, ek sal liever saam met hierdie waardes gaan as met die alternatief. So die synthese gaan volmaak wees. Ons sal dink soos die eerste dier. Hierdie spel word van fascinerend gespeel. Concerned but not afraid, Austria's Muslims react to the rise of the right. So die Muslims verstaan dat hierdie nuwe denkrichting gaan lei tot 'n Christenstaat. Daar is immers Muslimstate, hoekom nie 'n Christenstaat nie? Waar kerk en staat weer saam die waardes en die norme van die eerste dier aanvaar. Trump puts faith in the religious right. Hy het gesê, ek sal Die regse denkwyse en ideologie sal ek verskans. Europese dag van 'n werkvrye Sondag. Nou parallel. Dit is fascinerend. Parallel met al hierdie politieke omwentelings het jy hierdie denkwyse dat die Sondag weer verskans moet word in die denke van die mense om die solidariteit weer te kry tussen die kerkgroepe. The Lord's Day Alliance en die VSA sê ons moet teruggaan na daardie denkwyse toe Sondag nog die hart van die volk was. En hulle sê Sondag is 'n merk van Christen eenheid. 'N merk? 'N merkteken van die eerste dier? Is dit nie interessant? As kerk en staat by mekaar kom en hierdie parallelle bewegings gevoer deur evangelikales en katolieke, sal het nie uiteindelik lei na die synthese en die implementering van die gesagstruktuur van die eerste dier, Rooms-Katolisisme, en die Sondag is sy merk van sy goddelike krag om bo Godse woord te dikteer. En die ganse mensdom, terwille van die vrese wat rondom hulle geskets word, sal hierdie denkwyse aangryp en daarmee saamloop en terselfde tyd die autoriteit van God verwerp. Die Pittsburgh Post Gazette sê godsdienst is goed vir die familie en vir die kinders en hulle praat van hierdie Sondag as 'n dag van rus wat moet terugkom en dit moet weer eens deel word van die wêreld. Amerikaners verdien 'n dag van rus, 'n dag vir die familie, 'n dag om kerk toe te gaan. Ons is moeg vir hierdie wedstryd van die rotte. Ons is moeg daarvoor. Ons moet terugkom na ons verlede toe, waar Sondag die rusdag was. Hierdie denke loop saam. In 2016 het die Post gevra, en dis tydens hierdie verkiesingsaanloop van Donald Trump, dat 'n miljoen Christene moet by mekaar kom by die National Mall. Nou die National Mall is natuurlik die onafhanklike, soewereine, militêre magstatus van niemand anders as die paus self nie. En daar het hulle met TED Talks en Hip Hops en al hierdie dinge gepraat oor kerk en staat wat by mekaar moet kom. Maar dit is nou in die Christenwêreld. Die ander wêrelde, waar daar nou, sê maar, 'n moslim regering is, hulle word ook ingetrek in 'n wêreldwye denkwyse van kerk en staat by mekaar, maar godsdienste wat in harmonie met mekaar leef. So Trump gaan Saudi-Arabië toe, waar die Sunni-Moslim Allianz in die Persiese Golf ondersteun moet word. En fascinerend hoe die godsdienste by mekaar gebring word. Arab News, hulle die tegnologie om te kyk wie wat doen. Hulle monitor elke gesprek oor die internet. Hulle weet wat op ons media gebeur. Precies dieselfde stelsel word daar opgestel en dit is 'n totalitaire stelsel. Precies dieselfde stelsel word in China opgestel, waar jy nou punte kry vir goeie gedrag, en waar die kameras jou afneem, en waar punte afgetrek word vir swak gedrag, en as jy 'n paar punte verloor het, dan mag jy nou nie meer reis nie, en jy mag nie meer dit nie, en dan moet jy eers weer goeie gedrag toon, dit is totalitaire gedrag. Maar precies dieselfde gebeur in die Weste, met die echelon-systeem, waar alles dopgehou word, en elke gesprek gemonitor word. Fascinerend, die wêreld word gedwing, as het ware, om saam met hierdie denkwyse, 'n absolute totalitaire denkwyse, soos wat Rome gehad het, in die middeleeuwe. En dit lyk vir my, dit is 'n globale denkwyse, waar alle godsdienste hierdie modus operandi sal aanvaar. Trouwens, die paus het ons gesê dat fundamentalisme is 'n siekte van alle godsdienste. alle godsdienste. So fundamentalisme moet uitgerooi word, nie net in moslimlande nie, dit moet uitgerooi word in christenlande. En Patriot News sê, alle fundamentalisme moet veroordeel word. God kan nie gebruik word om fundamentalisme te regverdig nie. Fascinerend, maar hy sê nog meer. Hy sê, een fundamentalistische groep, al maak het niemand dood nie, al slaan het niemand nie, is gewelddadig. Die denkstruktuur van fundamentalisme is geweld in die naam van God. Nou, fundamentalisme is natuurlijk glo daadwerkelijk wat die Bybel sê. Hier is nog een foto wat vir ons wys dat Donald Trump is nie ver verwyderd van die denkwyse van die paus nie. Sy hele familie is hier in die traditionele klere geklee as hulle by die man in wit is. So die denkwyse is die van die eerste dier wat verskans gaan word. Nou wat van die eerste minister van Groot-Brittannië? Is interessant, die Independent berig dat sy sal menseregte wette opskeer as hulle in gedrang kom met terreur. So as jy een terrorist is, en volgens die Vatikaan is jy een terrorist as jy fundamentele denkwyse het, dan gaan menseregte wat jy beskerm nie meer van toepassing wees op jou nie. So die doodsvonnis, soos wat die Bybel sê, dat het toegepas kan word, kan definitief geïmplementeer word. En sy stel sogenaamde haatraad aan. Theresa May sal een anti-extremistische hoof aanstel om radikale haatspraak te onderdruk. As ek met ander woorde op grond van Bybelse grondslag sê, dat die Bybel in Daniël hoofstuk 7 en in Openbaring 13, soos wat die hervormers gesê het, vir ons sê dat die pausdom voldoen aan al die eienskappe wat genoem word in die Bybel, om as antichrist te kwalificeer, dan is ek radikaal in my denke, en dit sal getolk word as haatspraak. Donald Trump het gesê, ek wil die mag teruggee aan die kerk. Kerk en staat moet weer by mekaar kom. En na sy aanstelling as president, het hulle toe Kairos 2017 gevier, en die wereld moet weet dat ons allemaal by mekaar kom, en die evangelikales en die katholieke en al die godsdienstgroepen het by mekaar gekom, want hier die ding moet momentum kry, en het mag nie stop nie. Ons moet eenheid kry, ons moet herleving kry, ons moet een konferensie hê waar ons hierdie dinge vier, en ons vier dit op spesifieke datums, die eenheid van die Christendom, 40 jaar van ekumene, 500 jaar van protestantse reformatie, 50 jaar van katholicisme se charismatiese beweging, 50 jaar van die messiaanse beweging. Alles word geskool op spesifieke datums, spesifieke milieus. In Oktober 2017 gaan ons hier die historiese bijeenkomst hê waar die katholieke en die protestante en die orthodoxe kerke by mekaar kom en ons gaan vier hierdie eenheidsgedachte van Johannes 17. Eenheid moet altyd gegrond wees op waarheid en nie op onwaarheid nie. So wat is die belangrikheid van hierdie jaar en hoekom word het so spesifiek genoem? Wel, ons het die herdenkingsjare van die reformatie, 500 jaar van reformatie. Ons het diversiteit wat eens moet word. Ons het die koneksies met datums en jare en beelde. Kom ek lees vir julle een tekst uit Jeremia. Hierdie tekst is fascinerend. Jeremia 10 vers 1 sê, hoor die woord wat die Here oor julle gespreek het, o huis van Israel. Hoor die woord Luister na die woord. Wat sê die woord? So sê die Here, maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie. Vandag moet alles kabbalisties bepaal word. Op jubeljare, op 50-jarige herdenkings of menigvuldigings van 50s, op 'n bloedmaan, op 'n alliantie of 'n lynkoming van planete. Dit moet bepaal wat so groot gebeurtenis gaan plaasvind. Nee, dis heidens. Hoor die woord van die Here. Wat sê die woord? En vergeet van al hierdie tekens en wonderwerke en kabbalistiese denke van die mense. Kom ons kyk hoe dink hulle.
Bruno, tell the people about yourself and then tell about the meeting that we're having, please.
Well, I'm a pastor, one of John Arnott's pastors in Toronto, Canada. I work together with Mateo. We've been working together. We've had a heart-to-heart connection years ago. We travel the world and we bring reconciliation and unifying the body of Christ to work and bring revival, really, to see evangelism. Because that's what the Amen. Word of God says. It's that, Amen. You know, in John 13, it says, how will the world know? Being his disciples and having love for one another, the world will know, right. Won't Amen. They? Well, anyways, we want to talk to you about this event that culminates in so many wonderful things. 500th anniversary of the Protestant Reformation, the 50th of you, the 67th. A jubilee year of Jerusalem, really.
Yes, amen.
It's 150 for Canada. It means so much culminates next year, and it's the 40th anniversary of the 1977 event in Kansas City where denominations came together in Arrowhead Stadium. 60,000. You were there.
Anyone else here that was there in that meeting? Yeah, yeah, praise God. Oh, yeah, Terry, I remember you being there. What a time that was.
So we're going back to there October 24th to the 26th this year. You're the keynote speaker, Kenneth. Yes. And we've got leaders from around the world coming, and especially in America, just coming to take this nation for the Lord, really.
Amen.
That's
Amen.
The heart of it.
Ron, yeah, tell the people about yourself. I'm a
non-denominational guy from Dallas. I'm really a businessman, and they just kind of let me up here to carry the bags. But I'm happy to be here, believe you me. This is great. And I write little weird books and things. But, ladies and gentlemen, I want to say I'm the only American of these guys, okay? Now, I listened this morning as we talked about racial reconciliation and the great divides in this country. And Lou Engle said it best. He said, a divided church cannot heal a divided nation. Divided church cannot heal a divided nation. We must come together if we're to save this nation. And if we come together, then revival can break out and things will change forever. I believe.
Praise God. Amen.
Ons sien met ander woorde, kulminasie van spesifieke gebeurtenisse, tye, siklusse, en dit bepaal wanneer hierdie goed beplan word. Dit is nie Bybels nie. Die Bybel sê, luister na die woord van die Here en los daai tipe denke vir die heidene. En 'n verdeelde kerk kan nie 'n nasie genees nie. Nee, almal moet by mekaar kom. So, valse lering, korrekte lering, moet met mekaar vermeng word, en ons moet maar vergeet van die lering. Kom ons luister wat sê Kenneth Copeland. En ek wil hê, julle moet op veral 'n paar dinge let. Hy praat van die vereniging of die hervereniging van Rooms-Katolisisme en Protestantisme. Hy praat oor die gemeenskaplike verklaring van die regverdigingsleerstelling. Hy lees dit vir die mense. En dan sê hy dat die hele stelsel wat gelei het na die hervorming eintlik onder die invloed van die duivel was. Ongelooflik. En die wanvoorstelling in daardie gemeenskaplike dokument is ongelooflik. Daaroor het ons 'n hele lesing in duisternis voor dagbreek oor die regverdigingsleestelling gehad. En jy moet gaan kyk hoe hulle daai dokument verwar het. Kom ons kyk wat sê die man.
Please put this date on your calendar. This year, October the 24th through the 26th in Kansas City. Hallelujah. The most important event that has to do with the outpouring and this mighty thing that has been loosed in the kingdom of God in the earth. The most important thing that has happened in the body of Christ happened some years ago. The biggest church split in history. Amen. When the Catholic Church split, you know the story. The beginning of the protesting church. Now you really stop and think about it. Among the people of love, we're called protesters. We've been protesting for 500 years, baby. Yeah, that's been 500 years ago. Now, that's a church split, brother. I mean, that's the church split of all church splits. Really? Now, October the 31st, 1999, representatives of the Catholic and the Lutheran churches gathered in Augsburg, Germany, and signed a joint declaration on the subject of justification. And so 500 years of arguments, misunderstandings, and sometimes wars began to give way to reconciliation and recognition of the gifts of the Holy Spirit as placed within the body of Christ. It ended. And all of the, I won't take the time to go into it, but, let me just read you the main article out of this. Together, we confess. Are you listening? By grace alone, in faith in Christ's saving work, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good and His works. Is that all I'm going to get out of that? Together we confess. I I am reading to you current Catholic doctrine. Am I right, Mateo? Am I right, Bruno? Am I right, Ron? This is current. This has been signed into Catholic doctrine. Together we confess by grace alone in faith in Christ's saving work and not because of any merit on our part. We are accepted by God and receive the Holy Spirit who renews our hearts while equipping and calling us to do good works. Mark, you see any way to improve it? Nope. I can't think of that. Huh? The only thing I'd put in there, please don't make me wear that robe. No, that. No. Come on, man. This is coming together in the unity of the faith. And this is just not between the Catholics and the Protestants. Here's what took place all those years. When that church split took place and that spirit of division sat down on his throne, we've been dividing ever since. That's the root of it right there. But the day that they put their signatures on this and they prayed over this and they laid hands on this and worshiped God over this. Listen, this thing took 5 years to put together. There was a lot of prayer and there was a lot of crying out to God in this until it came down to that one statement. Amen.
Amen.
And it opened the door. I mean, the Spirit of God got that spirit of division by the throat and just slammed him down under our feet, praise God. And now it's up to us to keep him there.
Is it nie verskriklik dat die reformatie, wat Christus weer in die middelpunt gestel het, so afgekraak word? En dat hy so prontheid kan wees, maar hy is nog meer prontheid. Luister wat sê die man hier.
I remember how important that meeting was that we were talking about earlier. And that there were, I'm telling you, there were people there from all over the world, and it's going to be that way this time. The difference is in the statement that I just read earlier. That church demon has fallen. Hallelujah. Lord, we thank you.
Daardie demoon het geval. Die demoon wat gelei het na die reformatie het geval. En hierdie man is een van die hoofraadgevers van Donald Trump. Waar is ons denke? Hoe is dit gekanaliseer? Hoe gaan ons 'n verskil maak? En die dokument waar hulle praat van deur genade alleen. Nee, nie deur genade alleen, nie deur geloof alleen. En waar hulle sê ons is gered deur die werke van Christus. Nee, ons is gered deur sy bloed. Maar het word so verwarrend gestel. En gewonderd het so baie jare gevat om so een leen op papier te plaas, sodat protestante en katholieke die gemeenskaplike verklaring kan onderteken. Openbaring 13 vers 15 sê, en dit is hom gegee om een gees aan die dier se beeld te gee. Die gees is daar, maar die gees is een verkeerde gees. Het is nie gerig op die Bybel nie. Het is gerig op die denkwijse van die eerste dier. Sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat allemaal gedood word, wat die dierse beeld nie aanbid nie, as jy nie saamgaan met die denkrichting nie, as jy voortgaan om enige godsdienst of godsdienststelsel of valse lering af te breek op 'n Bybelse grondslag, as jy die vijand van die wêreld, En as dit dan nog kom by gehoorsaamheid tussen God en die dier, as jy die verkeerde keuse maak, jy sal gedood word, want jy gaan 'n vyand van die staat wees en 'n vyand van die kerk, presies soos dit in die middeleeue was. Trump in sy fotoshoot praat van die kalmte voor die storm. Hy praat van sy geweldige militêre mag. Hy sê, julle weet nie wat op ons wag nie, is 'n kalmte voor die storm. Die Bybel sê ook, daar gaan 'n tyd wees soos wat daar nog nooit was nie. 'N tyd van benoudheid. Wanneer hierdie anargie losbars, wanneer hierdie konflik losbars en uiteindelik oorgaan tot tirannie en daai dier praat soos 'n draak, dan gaan dit die norme van katolisisme wees. Geen wonder sy raadsgewers het swart klere aan met 'n wit poortjie nie. Openbaring 13 vers 12 tot 14 en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. Net soos wat Rome opgetree het en die kinders van die Here vermoor het waar hulle kon, waar hulle die Waldensiërs van die rotse afgegooi het, waar hulle die pense van die vrouens oopgeskeur het en die fetusse uitgehaal het en verpletter het teen die rotse. Net so gewelddadig gaan hierdie mag optree as jy nie saamstem nie. En hy maak dat die aarde en die wat daar op woon die eerste dier aanbid. Jy gaan gehoorsaamheid gee aan die eerste dier, aan Rooms-Katolisisme en nie aan die Bybel nie. Maar van die dodelike wond genees is. Hy sit in die raadsaal. My liewe Suid-Afrikaners, waar sit daai dier in hierdie land? Is hy nie die raadgewer van ons presidente nie? Is hy nie die raadgewer of die presidente van die vorige administrasies in Zimbabwe en al die lande rondom ons nie? Was Robert Mugabe nie 'n jesuit opgeleide mens nie? Was die huidige president nie sy vasaal nie? Dieselfde wat daar gebeur, gebeur hier. Dit het niks te make met ras nie. Dit het gemaak met denke kanalisering in 'n rigting. En ons loop almal so slawe blinklings agter die stelsel aan. En ons hoop is dat Donald Trump ons sal kom red. Ek sien dit in die inligting wat mense vir my stuur. Ons moet bid dat hierdie man sy mag kry, dat hierdie man ons sal kom beskerm in hierdie land teen valse ideologie. Hy sal ons redder wees. Die Bybel sê, daardie keuse lei na die dood toe. En hy doen groot teken, sodat hy vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. Daar gaan 'n godsdienstige oplewing wees. Maar dit gaan 'n valse gees wees. En die tekens en wonderwerke gaan kom van 'n ander kant wat, want hulle word verlei deur hierdie tekens. As ons kyk na al hierdie kerke, wat in hierdie raadgewende kapasiteit staan, en ons kyk na Kenneth Copeland, wat in tale praat, en waar wonderwerke kampstig gebeur, met mense soos Benny Hinn en al daardie groot geestelikes. Hulle gee die prinsipe van die Bybelprys vir hierdie kampstige eenheidsbestel. Hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat aan hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, wat die swaardwond ontvang het en lewendig geword het. Dis Rome wat opgehef word as 'n god, en 'n stelsel wat vir ons verlos van ons verdrukking. Ons soek almal verlossing van verdrukking. Ons soek verlossing van staatkundige verdrukking. Ons soek verlossing van ideologiese verdrukking. Maar as ons ons nie verskans by die woord van God nie, dan gaan die verdrukking van 'n ander kant kom waar ons dit nie verwag nie. Mag die Here vir ons krag gee om 'n regte besluit te maak na die wet en na die getuienis, na die woord van God. As hulle nie volgens hierdie woord praat nie, het hulle geen dag geraad nie. As jy my lief het, bewaar my gebooie. Hy wat sê het my lief en bewaar nie my gebooie nie, is een leuna en die waarheid is nie in hom nie. Hierdie stelsel gaan Rome die eer gee, maar gehoorsaamheid gaan God die eer gee. Kies wie jy wil dien. Amen.